mootummaan keenyaa paarlaamaa biyyatti akka diiguu fi yaadni abbaan alangaa biyyattii dhiyeessan keenyaa keessatti ijoo dubbii ta'ee jira. Pireezidaantii Waldaa Ogeeyyii Seeraa Keenyaa Kaleessa akka jedhame sanatti pireezidaantii keenyaataan onkololeessa 12tti paarlaamaa kana hin diigan taanaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa cufnaa jedhaniiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasa erge qaba.
Heerri mootummaa keenyaa bara 2010 ragee warra uummata bakka bu'u keessa walqixxummaan saala akka jiraatu jija. Seera kana raawwitti kajeeddaruu dadhabe paarlaamaan biyyattii gidduu kana balaaleffatamaatti jira. Kanaafis abbaan alangaa mootummaa keenyaa pireezidaantiin keenyaa aangoo qabuun warra paarlaamaa kana teessoo irraa bittinsuu qaba murtee jedhu ilaalchisuun qaamoleen mootummaa keenyaa hedduun yaada wal finciisuu kennaa jiru. Murtoo kana kan deeggaraa jiran pireezidaantiin hawaasa ogeeyyii seeraa keenyaa Neelsan Abii akka maaraagaan jedhan pireezidaantiin biyyattii raawwachuu baannaan mormiidhaan dhaqnee paarlaamaa biyyatti cufnaa jedhan.
Yes, we meant that we'll occupy parliament. Because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarian past the 12th of October will be a trespasser.
Akka jedhu Neelsan Abii. Eeyyee paarlaamaa dhageenyu gurra. Sababni isaas onkololeessa 12 booda miseensi duraanii gara gamoo sanii dhaqu martuu ofiin dhufiidha. Aangoo sabni keenya akka seera tumaniif kenneefis hin jiru. Kanaaf egaa mirgaa fi aboo heera biyya keenyaan nuuf kennameeni dhaqnee tarkaanfii malu ni fudhannaa mormiidhaanis paarlaamaa kana ni uggurra. Waan kanaan dura Burkinaa Faasootti mudate asitti irra deemuu hin feenu nuti. Wanti nuti feenu namoonni kun bakka san gadhiisanii warri hojii fooyya'aa hojjetan akka bakka san qabatan feena jechuun dubbatu.
We want these people out to put in better people in parliament.
Mr. Abiin boordiin filannoo keenyaa ejja sadii keessatti filannoo bakka bu'oota paarlaamaa akka gaggeessu ministeerri maallaqaa biyyattiis miindaa warraa akka uguru gaafatan. Qaamolee fi mootummooleen adda addunyaas yoo mootummaa keenya faana walii galan dhimmi paarlaamaa biyyattii dabalatu yoo jiraate keessa seenuurraa akka of qusatan gaafatanii miseensonni paartilee siyaasaa biyyattiis yaada kanaaf bitamuu qabu jedhan. Yaada paarlaamaa biyyattii bittinsuu kanarratti garuu himanni mana murtiitti irratti banamee jira. Jiraattonni lama murteen kun hiika seera dadhacha mana murtii barbaadaa jedhanii himannaan manni murtii olaanaa keenyaa murteen kun yeroof dhaabbatee himata baname dhaggeeffachuuf ammoo onkololeessa 7tti beellama qabateetu jira. Dhimma kanarratti bulchiinsi keenyatti haga yoonaa kan callise yoo ta'u dursaan paartii mormituu duraanii Raayilaa Amoloo Odiingaa garuu keenyatti murtee kennuun dura warri dhimmi kun ilaallatu duuka gadi fageenyaan mareechuu qabu jechuun akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.